People, welcome to Service Learning Podcast bersama saya Lukmanul Hakim. Kembali lagi podcast ini membahas all about service management dari segala ruang lingkupnya, industrinya, dan berbagai perspektifnya. Sekarang kita kedatangan seorang narasumber yang sangat profesional dan kredibel di industri jasa pelayanan dan cukup unik nih karena kita ngebahas tentang sisi dari kreatif di berbagai macam industri jasa bersama narasumber kita, Mas Rizky Tri. Selamat malam, Mas.
Malam, man.
Asik.
Asik.
Nah, jadi narsum kita ini spesial karena ini teman saya dulu sekolah ya, kita ketemu lagi di udara.
Ya. Kita sehat. Kelas dulu ya.
Iya. Sehat nih, Mas
Rizky. Alhamdulillah sehat.
Sehat. Ya.
Masih service people.
Nah, telah disambut ya dengan service people ya. Oke, Mas Kitri berarti sekarang masih WFH atau udah mulai ngantor?
Kita kemarin gue sempat ngantor lagi WFO, cuman ngelihat kondisi yang terus mengkhawatirkan, jadi di kantor gue back to WFH mode sih jadinya.
Oke, jadi ini ya, mulai balik lagi.
Balik cek lagi nih per kemarin, per hari Rabu lah.
Jadi kemarin sempat cek-cek ombak ya.
Cek-cek ombak, apalagi kantor gue di mall kan, ketemu banyak orang. Jadi
wah,
untuk
gawat.
Krisis dan lain-lain lebih baik ya udah kita full WFH mode dulu deh.
Oke, sekarang perkenalan dulu aja buat service people. Siapa itu Mas Rizky Tri, silahkan.
Halo service people. Gue Rizky Tri kan, nama gue kepanjangan jadinya jadi disingkat jadi Kitri, ini panggilan dari kecil.
Kitri aja ya.
Jadi Kitri aja gitu. Gue sekarang jadi head of Markom di salah satu startup fintech gitu, namanya Uang Teman. Gue join di Uang Teman itu 2019 awal tahun gitu. Sebelumnya gue kerja di agensi kreatif. Okay. Di Jakarta gitu selama 2 tahun juga, dan sebelumnya lagi gue yang paling lama sih ini di Harian Kompas gue jadi Markom gitu. Okay. Ini nyangkut 5 tahun lumayan lama ternyata.
Lumayan betah, ya?
Gitu. Lumayan lama. Keluarnya juga karena ketemu jodoh di sana jadi harus keluar.
Oh gitu.
Curhat.
Baru tahun nih. Oke. Siap-siap.
Terus berarti sebelumnya gue di banking, di Bank Mandiri.
Menarik.
2 tahun juga sih. Jadi udah cross industry lah, dari client side ke media side ke agency side,
bener,
balik lagi ke client.
Tapi itu ya, menariknya adalah hampir semuanya itu service industry itu ya, walaupun ada beda-beda tuh ya. Beda-beda. Ya. Oke, menarik nih. Jadi sekarang karena kita ngebahasnya apa sih peran dari creative division, creative people di suatu perusahaan jasa, apalagi Mas Kitri dengan pengalamannya di berbagai macam perusahaan jasa nih. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah memang passionnya di creative communication kah dari dulu, dari mulai zaman kuliah gitu? Gimana?
Oh iya sih, dulu gue tuh sebelum masuk kuliah tuh emang pengennya tuh di FSRD gitu kan. Tapi okay, ternyata kayaknya nggak jago-jago gambar juga. Gitu. Berarti akhirnya pindah ke cari ke komunikasi, kebetulan dapatnya di Bandung di Vicom gitu. Jadi emang udah di sana tuh kayak, wah nih kayaknya seru nih untuk ngobrol sama orang, untuk nyampein sesuatu gitu. Apalagi dulu kan namanya belum tahu lah gimana peminatan ke depannya gitu. Tapi yang gue tahu cara ngomong ke orang tuh bisa beda-beda gitu dari kampus. Nah, dari situ juga gue juga sempat ngambil skripsi yang agak-agak unik gitu. Jadi gue ngambil skripsi itu justru kayak gimana sih orang memaknai sebuah benda bagi dia gitu. Jadi how to komunikasinya tuh ke situ gitu. Kebetulan gue ngambil skripsinya kan waktu itu konstruksi makna tato bagi anak-anak di Jakarta gitu. Jadi pokoknya semua terkait komunikasi lah gitu.
Nah, apa tuh semiotika bukan sih itu kalau kayak gitu?
Fenomenologis kebetulan. Gue juga
fenomenologi. Oke. Berarti jadi emang kelihatan banget dari ininya ya, dari kepribadiannya dan karakternya udah kreatif banget lah ya dari dulu ya.
Nah, dari situ yang namanya kuliah kan dulu seneng banget kalau misalnya ditawarin, oh ngeliat teman-teman tuh banyak yang kerja di bank gitu. Akhirnya gue nyobain di bank, tapi di bank pun gue cukup selektif sih. Gue juga cuman kebetulan di offer sama teman gue, Tapi gue breakdown job desk-nya gitu. Semua yang terkait sama yang gue suka itu ada di situ. Kebetulan gue jadi di tim produk untuk mobile banking gitu. Nah, di tim produk ini gue di Mandiri waktu itu apa namanya kayak kebagi dua gitu. Ada yang produknya lebih ke development, ada yang lebih ke adoption. Nah, adoption ini terkait sama komunikasi khususnya.
Benar.
Gitu. Nah, itu gue banyak banget berhubungan sama creative agency dan role-nya Markom udah ada di situ gitu.
Siap,
nah, jadi kayak itulah apa spark awalnya sih kenapa gue apa namanya suka banget sama creative communication. Akhirnya dari Mandiri itu gue cabut deh, pengen mendalami gitu.
Iya.
Akhirnya gue mencoba mendalami keluar dari Mandiri, cuman mau coba ke dua scope. Yang pertama advertising atau enggak Markom. Dapatnya
justrunya
masuk Markom, nyangkut deh tuh gue 5 tahun di Kompas gitu.
Dan yes.
Apa kalau di Kompas dulu ya enaknya lebih leluasa sih, lu bisa ngapain aja gitu. Jadi lingkungan juga supporting banget untuk gue ngoprek-ngoprek. Makanya di Kompas tuh gue sering bikin aneh-aneh gitu. Bahkan kita as a Kompas waktu itu pernah naik ke Citra Pariwara dapat piala perunggu gitu. Itu kan Citra Pariwara kayak piala
Oscar-nya
lah untuk kreatif industri gitu. Tapi di yang agak unik, kita berangkat ke sana apa namanya as a brand sendiri gitu. Yang kalau yang lain kan daftar agensinya gitu.
Bener, daftar.
So gue daftar ininya. Brand gue sendiri gitu. Jadi
yeah.
Karena lingkungannya mendukung, jadi kita bisa main-main banyak lah di situ.
Kayaknya di Kompas tuh bisa berexperience.
Bisa bereksperimen banyak banget
eksperimen
lah.
Banget ya. Ya menarik tuh. Nah akhirnya nyebrang ke agensi juga tuh akhirnya.
Ya setelah 5 tahun gue pikir gue cukup lah kayak belajar banyak di Markom. Terus kepikiran juga langsung kayak nih kayak apa namanya KPI hidup gue kurang satu nih, gue harus
belum nih harus di agensi ya.
Akhirnya ada yang nawarin juga gitu. Nawarin dapat lah gue pindah ke Redcom. Itu dipilih untuk dedicated brand smartphone Korea, depannya S deh.
Itu gue tahu banget tuh pegangannya Redcom banget itu.
Yoi, karena emang
brand itu.
Dia waktu mintanya memang timnya pun dedicated atau segala macam.
Iya. Itu kayaknya ini ya salah satu account terbesarnya Redcom kayaknya.
Ya kurang lebih gitu loh Pak.
Nah itu berapa lama di Redcom berarti?
Gue 2 tahun sih.
2 tahun?
Di Redcom. Dari yang apa masuk nih nyemplung. Anjir nih masuk agency nih gue nih. Tiba-tiba pulang. Keluar kayak udah wah gue lulus.
Lulus tuh ya?
Lulus
yang
tuh
penting, yang penting udah pernah nyobain lah ya.
Iya, jadi ya pengalamannya juga banyak banget sih dan role-nya beda banget. Di situ gue belajar banget kayak mungkin kalau di perusahaan lain gitu. Kalau lu ngelihat ini khususnya di konvensional ya. Di konvensional tuh nyari orang kreatif tuh sepele banget gitu. Yang mereka ngelihat yang udah lu bisa desain, lu pasti kreatif. Tiba-tiba lu disuruh
belum bikin tentu.
Campaign gitu. Padahal kan belum tentu gitu.
Belum tentu.
Ya memang desain itu memang satu turunannya dari creative function gitu. Cuman yang gue belajarin banget dari agency gitu, role-nya di agency, kreatif itu ya as a agency-nya sendiri di dalamnya tuh banyak banget. Ada art director, ada copywriter. Terus kreatif sendiri ada namanya copywriter atau misalnya art base gitu. Dan itu semua harus diorkestrai gitu. Harusnya menjalan bareng gitu.
Bener.
Sih yang gue belajar banget gitu. Dan gue gak menemukan itu di apa namanya di corporate sih. Di client side khususnya di brand gitu. Nah cuman pas kesini-kesini kok gue melihat kayak beberapa brand tuh udah mulai serius untuk ngedevelop in-house kreatifnya gitu. Jadi kalau lo lihat campaign-campaignnya ojek online tuh Gojek atau Grab itu semua punya
agency,
in-house
ya?
team sendiri gitu.
Iya.
Dan bahkan dia punya creative labs kan. Gitu.
Benar.
Kalau di e-commerce kayak Tokped gitu itu kreatifnya tuh udah kayak satu perusahaan startup sendiri
ya?
Gitu. Iya, jumlahnya bener. Banyak banget.
Bener. Akhirnya dia gak perlu nge-hire agency dari luar lagi kan?
Tetap sih untuk agency pasti kan namanya.
Pasti ada juga ya?
Pasti ada juga gitu. Karena kan load kerjanya juga kalau di startup kan yang pace-nya cepet banget.
Iya
gitu.
Bener.
Paling bagi-baginya gitu. Kalau misalnya mereka create in-house, tetap kayak media agency-nya. Atau misalnya kayak untuk production-nya tetap keluar sih.
Bener. Akhirnya sekarang terus loncat lagi.
Akhirnya Wah, nih kayaknya seru nih gue nyemplung di startup nih, ngeliat ininya dengan bekal ilmu yang apa
kekinian
cukup.
Ya, kekinian ya.
Dan deket juga dari tempat tinggal gue kan akhirnya.
Oh gitu.
Ya siap. Udah gue ya join ke Uang Teman waktu itu, masuk jadi creative lead gitu. Tapi per Desember kemarin tuh 2019, alhamdulillah gue dipromot jadi head of Markom karena dari Uang Teman tuh menganggap skopnya kreatif nih nggak cuma untuk production doang, tapi untuk bahkan untuk maintain brand gitu.
Okay.
Makanya dari kreatif, tim kreatif ini dimekarkan jadi satu divisi Markom gitu. Nah, gue sih coba sih di sana ngebawa apa namanya ilmu-ilmu yang gue dapat di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak fungsi-fungsi kreatifnya tuh gue masukin semua di dalam tim-tim gue gitu.
Siap, siap. Keren tuh ya. Jadi pengalaman Mas Kitri berbagai macam tuh ya, dari corporate banking sampai media.
Medianya konvensional.
Medianya cetak, masih kan? Cetak tuh ya. Terus akhirnya nyebrang ke, nyobain ke agensi. Agensi belajar banyak, ngurusin klien. Beda-beda tuh karakternya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, service people itu apa menurut Mas Kitri yang namanya kreatif, dan bagaimana untuk menjadi seorang yang kreatif dan terus menjadi yang kreatif
ya.
Gimana Mas?
Menurut gue sih kreatif itu bukan cuman role doang, tapi harus jadi sebuah solusi gitu. Karena apa namanya, ya tujuannya kita di hire kan emang suruh mikir kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang apa di orang-orang yang normal gitu, maksudnya di luar tim kreatif, mereka akan punya point of view-nya ya standar aja gitu. Ini kalau ngomongin out of the box ya. Jadi kalau kreatif ini ya kita harus mikirin solusi sesimpel mungkin supaya lebih cepat kenanya gitu. Jadi semacam kayak lu harus ngasih solusi dan mungkin apa namanya kayak inovasi lah gitu. Makin cepat komunikasinya sampai ya semakin baik gitu. Nah, kalau menurut gue sih ya kreatif ya itu gitu, harus jadi sebuah solusi ya. Gitu. Jangan sampai lu di brief apa misalnya gini, Lukman tolong beliin gue nasi uduk dong pagi-pagi ya. Lu jangan sampai nurutin aja tuh, okay, gue beli nasi uduk gitu. Nah, harusnya kalau jadi kreatif itu lu pikirin lagi, oh, gue beli nasi uduk kira-kira temen nasi uduk apa ya? Gue beliin teh, gue bikinin teh anget deh gitu. Atau misalnya kayak, oh, gue tambahin topping nih, dia sukanya misalnya sambal kacang nih, gue tambahin sambal kacang. Nah, harusnya fungsi kreatif tuh kayak gitu. Jadi jangan cuma dengerin brief doang, tapi dia juga ngeramu brief, itu jadi sebuah solusi.
Jadi yang nggak cuman A ketemu A atau satu tambah satu jadi dua gitu, tapi karena memang ini kan di wilayah area abstrak dan ilmu sosial, jadi memang harus kita bumbui gitu ya kalau kreatif itu ya.
Soalnya kalau ibaratnya kalau lo di brief A gitu, ya lo ngasihnya A, ya terus ngapain lewat kreatif
apa?
Gitu.
Iya, benar. Siapa aja bisa ngerjain.
Iya. Yeah. Nah, ini juga sih role kayak tadi tuh jadinya apa namanya? Gue lihat tuh bisa diimplement ke semuanya gitu. Kayak gue sekarang ya masih sering bantu-bantulah ke apa namanya? Teman gitu yang punya production house gitu. Mereka itu kalau misalnya dapat brief pitching untuk sebuah brand misalnya syuting TVC gitu, mereka tuh selalu nyolek-nyolekin gue gitu, walaupun PH tapi dia tetap naro kayak kreatifnya di dalam gitu, jadi supaya kita jadinya solusi. Rata-rata kan kalau brand gitu kan ngebrief PH tuh, eh, gue mau bikin ini storynya gini, jadi ya ngasihnya kayak gitu aja udah, lebih didetailin ke productionnya, tapi udah dikemas secara cantik. Apa namanya, secara komunikasi flow-nya tuh nggak dijagain. Nah, makanya beberapa teman gue tuh suka nyolek-nyolekin, eh, Kit, bantuin dong nih di apa, gue mau ada PH nih, mau pitching nih misalnya kayak gitu. Jadi PH-nya itu jadi kayak hybrid aja, ada kreatifnya.
Biasanya kayak gitu sekarang ya PH.
Iya, sekarang kayak gitu. Dan
bisa mulai ngambil perannya agency tuh ya.
Ya sebenarnya ya nggak boleh sih ngambil agensi gitu, karena kan demi industri juga gitu. Cuman kadang-kadang kita juga butuh namanya efisiensi juga gitu.
Betul.
Kayak misalnya ya itu sebenarnya jadi alasan kenapa startup juga build in-house apa namanya creative agency, team gitu. Karena menurut gue startup itu pace-nya cepet banget gitu, dan apa kayak gue deh di fintech gitu. Di fintech itu setiap bulan tuh mungkin ada peraturan baru dari regulator, dalam hal ini kalau gue OJK.
OJK.
Nah, kita harus agile nih, kalau kita lempar ke agency mungkin jadinya jauh gitu.
Ya.
Nah, makanya dari situ ya penting banget perannya apa namanya creative communication gitu. Ketika kita ada isu apa, kita harus solving tuh lebih cepat gitu. Dan pentingnya in-house ya kayak gitu gitu.
Iya, iya, iya. Nah, sekarang gimana menurut Mas Kitri kalau ada service people yang baru lulus atau enggak pengen aku pengen nyoba nih jadi bagian kreatif di company apa gitu. Nah, itu how to be a creative person. Nah.
Mungkin kalau untuk awal ya, starting di awal sebenarnya ini gue coba cerita dikit ya, kalau di agency itu ada dua jalur gitu kalau kreatif gitu. Kalau agency ATL, tim kreatifnya itu ada dari art atau dari copy base gitu. Jadi lu yang basicnya desain grafis, yang punya apa namanya tes visualnya tinggi, lu bisa jadi kreatif tapi dari segi artnya visual gitu. Tapi kalau misalnya lu suka main copy yang apa tulisan-tulisan yang cantik-cantik yang padat-padat gitu, itu masuknya jadi copy base. Tapi di digital nih udah mulai hybrid nih. Siapapun bisa jadi kreatif asal lu punya taste-nya gitu.
Benar, nah, itu kayaknya
menurut
itu
gua
ya, kata itu, kunci gitu ya, karena kata kunci itu ya.
Kata kunci, taste-nya gitu. Lagi pula kan sebenarnya sumber informasi kan sekarang banyak banget gitu. Lu bisa bangun tidur ya lu udah bisa dapat reference apa gitu. Bener. Lu baca gitu.
Nah, itu yang jadi sih, ini ya menginspiring kita jadi kreatif tuh ya. Informasi-informasi.
Intinya sih itu tadi tuh informasi itu yang banyak itu asal lu tetap apa namanya curiosity-nya tinggi gitu, lu penasaran dan lu bisa explore. Tapi gitu sih, kalau lu penasaran doang kurang gitu, harus dieksplor lagi gitu.
Iya. Yeah.
Kenapa ini? Oh, gimana ya caranya gua harus nyobain gitu. Nah, abis itu ya lu juga harus adaptif juga gitu sama tren. Kadang-kadang kan tren beda-beda, berubah-berubah nih tiap minggu.
Benar.
Tren hari minggu ini klepon, mungkin besok beda lagi atau misalnya
momentum tuh ya,
momentumnya beda lagi gitu.
Dan
abis itu kalau lu bisa udah semuanya udah enak tuh, lu harus ya tadi adaptif atau lu agile gitu.
Agile.
Apa namanya peka terhadap perubahan gitu.
Iya,
terus yang paling penting sih karena lu curious tadi, apa juga dipikirin, apa juga dieksplor. Kalau udah lu punya itu ya lu tinggal mikirin yang absurd-absurd. Kadang-kadang mikirin yang absurd itu yang tidak rasional gitu.
Malahan itu gitu ya.
Malahan jadi ideal itu jadi makin apa
kaya,
makin gitu. Makin kaya gitu.
Iya. Yeah. Setuju.
Karena gue kalau brainstorm sama teman-teman juga gitu, sama anak-anak di kantor sekarang atau di kantor yang sebelumnya gitu. Jadi kita selalu nyempetin misalnya kita listing ide nih.
Iya.
Sampai udah masing-masing bawa 10 misalnya.
Iya. Yeah.
Abis itu kita listing nih, abis itu yang kita pilih tetap yang ide-ide absurd, tapi abis kepilih ide absurd kita bikin rasional lagi.
Iya.
Gitu, jadi absurdnya itu dapat gitu, dan itu justru yang bikin apa namanya idenya jadi fresh gitu.
Nah,
sama satu lagi ya, mungkin
apa?
Lu harus pemaaf sih. Iya, harus pemaaf.
Maksudnya gimana tuh?
Karena kadang gini kan namanya brainstorm, wah gue di agency lumayan kejam tuh di apa diajarinnya gitu. Kita agency itu kalau misalnya brainstorm tuh masing-masing harus bawa idea misalnya minimal 10 gitu.
Iya.
Oke, kita bawa nih. Ada 3 orang tim kreatif lagi pada brainstorm sama creative director gitu. Habis itu masing-masing bawa 10 kan totalnya bisa ada 30-an kan.
Nah, itu dia tuh ya.
Kadang-kadang nih creative director gue suka masing-masing kan udah ngelis 10 nih. Ya udah, kita pikirin lagi ide yang di luar itu, karena kalau lo udah mikirin dari jauh-jauh hari biasanya itu general banget idenya gitu cuy. Jadi ide yang kita pikirin 30 biji kagak dipakai
tuh, bete tuh ya kalau
itu bete ya, makanya kita harus maaf ya. Gitu.
Okay.
Dan yeah. Cuman jadinya ya apa, powerful idenya, jadinya fresh gitu.
Benar.
Kita dapat ide yang nggak bisa dipikirin orang gitu.
Berarti memang itu juga jadi sarana pembelajaran. Berarti oh mungkin ide-ide gue kurang pas atau kurang apa gitu. Ya, ya.
Betul.
Iya, iya. Ya.
Dan ide itu sebenarnya ketika lo brainstorm gitu, lo punya listing, itu walaupun gak dipakai di campaign tertentu, itu mungkin, jadi tabungan.
Bener.
Mungkin bisa dipakai di next-nya. Atau mungkin lo dapat side job-an atau mungkin dapat campaign baru, ya lo bisa implement itu.
Iya. Itu takut mungkin lah. Ini ya, kalau punya kayak gitu-gitu, jangan dilupain ya. Harusnya dicatat ya, sekali.
Betul,
ya.
Harus dicatat. Nah, bener. Pencatatan itu juga penting. Tadi udah dapat reference, lo catat-catatin. Terus kenapa? Karena menurut gue orang kreatif itu, nih gue kalau dari kantor sebelumnya tuh ngelihat yang konvensional gitu, orang tuh pada malas kalau sama tim kreatif karena satu takut deadline-nya mundur-mundur gitu, terus takut dokumentasi administrasinya tuh kurang bagus,
berantakan.
Nah itu kalau lu rajin nyatet ide-idenya, terus lu punya project management yang bagus, wah lu jadi the best banget, lu kreatif, lu bisa ngasih solusi. Karena rata-rata semua di company sekarang gitu, apalagi startup atau agency, itu semua udah fully pakai project management gitu.
Iya.
Jadi apa yang lu iniin udah sesuai sama due date-nya gitu.
Oke.
gitu.
Nah, menariknya gini kan, kalau di service industry itu kan kita nawarin sesuatu yang nggak berbentuk, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Itu tantangan tersendiri kan tuh bagian kreatif untuk menawarkan solusi tapi nggak berbentuk nih gitu. Apalagi kayak kayak fintech atau nggak kayak misalnya banking, itu kan. Nah itu menurut Mas Kitri gimana kita menyikapi ketika kita punya, kita ngurusin yang nggak berbentuk jasa, tiba-tiba kita balik lagi ke yang produk fisik gitu kayak smartphone, itu gimana agile-agilenya sebagai kita sebagai kreatif, kalau menurut Mas Kitri gimana?
Ini beda-beda ya. Kalau misalnya ke customer, itu jualan kita kan memang kalau di role gue sekarang jualan
B2C ini ya.
B2C jadinya jasa gitu. Nah, karena barangnya nggak berbentuk gitu dan yang kita kasih jasa gitu, kita kan cuma platform nih.
Bener.
Ya, lu gimana caranya nge-build trust yang tinggi gitu? Nah, secara komunikasinya juga ke arah sana. Apalagi gue financial service gitu, makanya
dan sesuatu yang baru kan fintech ini kan, jadi
iya gitu,
trust tuh kayaknya karena, penting banget ya,
karena financial service ya. Mungkin kalau gue di banking dulu itu selalu lah setiap berapa bulan sekali tuh kalau di Mandiri tuh ada service excellence gitu. Nah itu tuh jadinya kayak diimplement aja sih gitu, gimana caranya kita nge-build trust baik itu di segala channel kita gitu. Kalau ngomongin B2C ya gitu, ya trust itu harus dijagain apapun caranya gitu. Gitu sih.
Kayaknya itu juga berlaku untuk B2B enggak sih, ketika di agency gitu ada brand baru datang masuk ke agency.
Kalau di B2B nih maksudnya, kalau gue di role-nya di agency karena jualan kita kan idea ya.
Bener.
Makin enggak berbentuk lagi gitu.
Bener,
itu lagi sih challenge-nya. Nah, ketika kita pitching atau kita ngejual idea tuh gimana caranya kita bikin yang pertama tuh relevansi dulu sama klien gitu. Maksudnya relevansi dulu, at least dia tahu gue bisa dipercaya gitu. Terus dia juga tahu, oh ini memang dari pihak konsultan atau pihak agensi juga seserius itu gitu. Jadi abis itu penyampaian yang baik juga penting juga gitu. Gimana caranya kita jualan
present,
idea secara mutlak gitu. Jadi gak berbentuk, jadi mereka bisa bayangin gitu. Jadi flow communication-nya juga harus dijaga gitu. Sama yang terakhir ya, komitmen sih ketika lu present.
Bener.
Ini emang harus
deliver
harus
tuh ya,
delivernya itu gitu.
Iya.
Makanya kalau di gue dulu sama anak-anak, kalau lu hati-hati kalau lu bawa reference ke klien. Karena semakin bagus reference-nya, klien pasti
ekspektasinya
kan itu.
Tinggi banget gitu. Ya.
Yoi.
Itu jadi bumerang tuh ya.
Kadang jadi bumerang, tapi kadang ya jadi nge-trigger kita sih. Benar. Anjir, kita kemarin jadi keceplosan deh gue. Kemarin kita udah presentnya ini, referensinya ini ya, mau nggak mau harus kayak gini, dan segala cara tuh kita coba jalanin gitu, ngasih yang terbaik lah gitu.
Akhirnya walaupun itu banking, itu fintech, itu agency gitu, kayaknya trusted is the most relevan. Duh,
powerful
work
banget
gitu
itu
ya.
Iya gila.
Dan
lu kalau udah dapet trust dari partner, atau dalam hal ini misalnya klien, atau misalnya dalam hal ini customer gitu, mereka akan dengan senang hati advokat gitu.
Bener, jadi pendukung.
Akan ngasih advokasi lu gitu.
Bener.
Si ini bagus nih kerjanya nih gitu. Terus atau misalnya kayak, aplikasi lu bagus nih, cepet gitu dipakainya, dia akan nge-refer ke teman-teman, dan itu sih yang penting. Gitu.
Itu tuh ya, itu yang mahal tuh, yang nge-build credibility itu mahal banget ya.
Wah gila, itu mahal banget.
Itu text time banget ya.
Investasi dan, juga
dan
gitu.
Begitu ada satu kali rusak tuh, kita rusak semua tuh ya.
Mungkin
reputasinya ya.
Mungkin nge-buildnya emang gak langsung berasa gitu, tapi ya itu jadi investasi ya. Mungkin pelan-pelan, tapi ketika itu udah settle gitu, trust lo dan reputasi lo bagus gitu. Walaupun tiba-tiba lo dalam kondisi terpuruk nih, ada aja nanti yang backup kok gitu.
Iya, itu kayaknya jadi kalau ketika kita udah reputasinya udah bagus, credibility, itu mainan kreatifnya lebih enak tuh ya.
Lebih gampang tuh ya. Enak lagi tuh. Jadi kayak gini deh, lu si Gojek deh.
Gojek,
mereka udah servisnya udah bagus gitu.
Iya.
Apapun outputnya mereka
diterima gitu kan.
Gitu. Orang dapat nerima gitu, karena dia udah enggak mikirin lagi treatment-nya gitu, tapi lebih mikirin kayak
maintain
message-nya gue udah nyampe kok. Ini gue banget gitu. Nah, ketika dia dapat gue bangetnya, itu yang mahal.
Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya Mas Kitri, apa aja skill yang harus dikuasai ketika kita ingin berkarir di industri kreatif atau nggak sebagai creative people-nya gitu. Ada nggak, Mas?
Skillnya sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik ya. Yang penting lu punya tadi tuh sifat-sifat curiosity, exploring, sama agile gitu-gitu. Kalau skill, ya apapun peminatan lu, itu bisa kok jadi ini. Karena gue basicnya juga bukan desain grafis gitu. Atau gue nggak bisa desain. Ya gue bisa-bisa yeah. doang gitu. Ngedit, editing juga gue cuma bisa doang gitu. Nah, kenapa gue cuma bisa doang? Karena menurut gue perlu dapat informasi itu gitu. Gue perlu dapat informasi how to edit. Gue abis itu perlu dapat informasi how to ngedesign, how to create copy gitu. Nah, dari situ karena gue suka explore gitu, ya udah jadi gue bisa menyampaikan apa yang kiranya gue brief ke anak-anak gitu, ke tim gitu. Jadi intinya lu kalau mau jadi sekreatif gitu, karena kan sekreatif ini sebenarnya orkestranya dari desain grafis, dari copy, videographer, gitu. Ya lu harus bisa orkestrain mereka gitu. Jadi dengan informasi yang lu punya, simple basic design, basic apa copy, basic editing gitu-gitu, ya lu akan bisa menyampaikan apa yang akan lu capai gitu ke tim gitu. Sip. Yang perlu.
Nah,
sih.
Itu kan tadi dus-dusnya tuh ya. Nah sekarang downs-nya untuk big no-nya tuh apa kalau di kreatif tuh?
Big no-nya ya reference boleh tapi jangan pleketip tuh kayaknya sih.
Jangan nyontek banget ya. Gitu.
Terus jangan nyontek dan downs-nya juga kalau misalnya lu ngerasa ide yang lu submit itu wah ini oke banget nih, tapi ketika lawan lu atau misalnya klien lu misalnya lu kerja di corporate, atasan lu atau pemegang keputusan lu lah merasa itu enggak kok biasa aja, ya udah lu harus jangan terlalu maksain gitu, karena ya penting juga user itu bisa dapat apa yang mereka mau gitu.
Iya, menarik.
Jadi ya kreatif jangan maksain sih intinya.
Iya, itu jadi bumerang sendiri tuh ya, blunder tuh ya.
Itu bumerang sendiri.
Nah, Mas Kitri, kita tuh berdua untuk service people yang belum tahu, jadi kita berdua teman dari kecil dan kita juga berduanya adalah anak komunikasi.
Dari SMP kita.
Dari SMP, terus Mas Kitri ke Bandung ngambil komunikasi, saya di Jakarta juga komunikasi, advertising juga. Nah, terus tapi memang jalurnya beda. Mas Kitri lama di media, saya sempat bikin advertising agency kecil-kecilan sendiri. Kalau Mas Kitri suka apa tuh ya? Berarti kreatif idea. Kalau saya lebih ke wordsmith. Jadi saya lebih suka copy.
Itu jagoan.
Nah, Mas Kitri, berarti kalau kita bisa ngambil kesimpulan, memang pada akhirnya adalah it's all about credibility, it's all about curiosity. Kita nggak pernah berhenti untuk mencari sesuatu yang baru, untuk problem solving, untuk solution based, untuk siapapun itu, entah itu platform financial technology ataupun itu agency ataupun itu banking, whatever it is. Setuju tuh ya? Betul. Berarti memang
setuju banget gitu.
Kalau saya punya ide nih, Mas Kitri, jadi kita karena kita menjual sesuatu yang gak terlihat, tapi kita harus memperlihatkan ya kan.
Iya,
jadi betul. Mantranya adalah tangibilize your intangible. Wah, itu keren tuh ya. Jadi memperlihatkan yang tidak terlihat ya.
Bener-bener ini nih anak kopi nih.
Bolehlah kapan-kapan kita berkolaborasi, Mas Kitri.
Bolehlah.
Terima kasih waktunya udah disibukin malam-malam nih. Semoga sehat selalu kita. Semoga kita bisa kopi darat suatu saat. Kita udah lama gak ketemu.
Iya dong, nunggu ini beres dulu.
Siap-siap, terima kasih. Sukses di karir, di keluarga, Mas Kitri.
Siap.
Kita berjumpa lagi. Oke, Service People, dengerin terus podcast Service Learning. Jangan lupa di subscribe di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan channel sejenisnya. Sampai di sini podcast Service Learning. Terima kasih Mas Kitri. Terima kasih Service People udah menyimak.
Terima kasih Service People.
Keep the spirit in serving your valuable customers. Ciao. Bye.
Ciao.